У Азаттык радиосу сөйлей бүгін 24 октябрь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазан янында осылынған келіш табылған Марсель Ағаламов компьютер ойынлары білеуан мауыққан болған. Ол өз-өзіне шул сәпілі қол салған деп аразлана. Сүриеге ихтиярилар туплаушы интернет сәхифелер Украинаға қаршы суғышушылар туплауда кібік оңышға ереше алмай. Мұсылмандарының тізіне қадар сақал өстіруі қайбірләулерде қанағатсызлық ұята. Шаланың Ахмешт имамы Рустем Шейхевалиев фикрін іштірбіз. Шилябеде озған татар қызы Русия көлем бәйгесінде Перимнен Барда районы қызы жинді. Оңа машина бөлек етілді. Бұлар хақында біздің интернет сәхифебізде де оқырға да тыңларға да мүмкін. Адресіміз ozatlyk.org.
Озатлық радиосы.
7 октябрьда югалган Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты студенты Марсельнең асылны булган иҗасады Казан яндагы бакчаларның берсендә табылды. Марсель 11нче сыйныфны төгәлләп төзелеш университетына кергәч Казанда абыйсы белән тора башлый. Абыйсы медицина университетын тәмамлаган, хәзер даруханада эшли. Ата-анасы уллары Казанга абыйсы янына барып урнашкач уен шаукымыннан бизәр дип өметләнә. Бу хакта Наилаланга Марсельнең әтисе Марат әфәнде сөйләде.
Уен белән шөгыльләнеп китте соңгы елда. Игромания компьютер ойны белән. Шуның буенча конфликтта, шуның буенча укымауда. Тукупка яхшы укырый, әлбәттә. Монда килгәч тә шуны дәвам иткән.
Ә болай автоматларга йөрмәгәнме соң, абыйсы нәрсә дип әйтә, андый кешеләр автоматларга да йөри бит алар.
Юк, алар өйдәге компьютерлар белән. Шулай.
Бу теге гел уен гына акча белән бәйләнгән булмагандыр бит инде. Теге кайбер кеше шул теге акчаларга, шул теге уеннарның тәсир аркасында барып, үз-үзенә кул салган дип уйлыйсызмы?
Аңа уйдан тумалган өчен аңа ушлыйлар бит уйнарга. Мөмкинлекләр бит. Зәкерне бит. Уйный алмасаңга. Кем уйлаганнан шухатлы, аның тормышында шухатлы роль уйнаган уйынның, профессионалның. Ну, әйтейді, біз тыңнамайдық бетінде. Қызықтату өлінде ойнамағаш бұл дүниеда деген шынды нелер бар ендің айткен сөзлері. Бұл қатысын бітмеген егенде. Аның үшін ой дейді, біт аның тұрмыста дұслары да жоқ. Бәй бір білен ақтылықсынмай. Әм, ну, керелігі бар. Олай, характері бар, әнішді. Шо, характері күші болып, білгенінде
ол. Шей әштен ойны башлаған еді соң Марат абай?
Ну, мәсәлән, 16 яшьтә, инде былтыр булгач, 16 яшь булай, 16 яшьтә.
16 яшьтә. Ә сез инде бу теге уен мөмкинлеген калдырмадык дип әйтәсез, компьютерларны алып куйдыгызмы, нишегерәк булды ул?
Шунда килде, значит, абыйсы белән тора башлады. Абыйсының компьютеры слабыйрак, слабыйрак. Ул уен өчен анда җитәрлек кирәк ди. Һәм монда килгәч, бит инде ул нәрсә сорый торган булган, абыйсыннан әйдә, урнаштырыйга, ни дип компьютер дип. Без инде халыгына пул дебез кирәк түгелдек. Без бит хаман шимақтарға хаман кіші не итерге бетінде, кіші ше осын деп енді.
Ауылдан шыққан баланың бәлкі шәһәр тұрмышында өз орнын таба алмауы да йығынты ясаған болырға мүмкін деп ойлаймын енді мен. Мында мәслен бекінде зор зор не түгел, ә Қазан барыбір тігі зор дүние, бәлкі жоғалып та қалғандыр. Көңіліне шул тігі компьютерні не...
Ауылда да шул шама яшады енді.
Шулаймы?
Шама яшады.
Өз дүниесі білән енді.
Өз дүниесі білән, хоккей райыйды, футболға райыйды ташлады, хоккей клюшкасын сатып жіберді, аңа бір әйбірді керек мен.
Абысы да бекен медицина институтын тәмамлаған, медицина университетін тәмамлаған, бұл тігі үйгін тұясы алмағандыр енді көресің аңарға мында.
Біздің бүтін үміт, біз енді психолог алып бара отырында сөйлестік ауылда ешегенде, но ол жетмеді енді. Қазір енді әуінені бітіргеш, мәктәбін өтіргеш, Қазан келгеш, біз енді ұжы тұнышыландық. Өрін күшінге аңа тек алғысы күшілі характері. Біз аңа дұслада бетінді алар, ешілерді тұру келе. Бір шам айымы. Біз ярысы ғана тұнышыланған ерінді міне, нихайет. Бұл тұрыз жерлері жойлы, барыр жері бік жойлы, метро отыра, метро ұншы. Мұнда келбет барсы да яқшы. Ипотекаға ер сатып алдық бұл жейде. Шуы мұны, үлкі себеп біздің ғайып дәй ұқсылан. Но, нәрселер ұпыстелі енді. Ешерге ауыр еді аңа. Бұл кіші білен оралаша білмәді. Тұрық тапмады, ешер оралашының тұрығын тапмады. Әнесіне айтқан жылы аны кетемін деген. Әй, өлем дәмін. Ну, кім әйтмейін, аны көп балышаға айта өтінді. Өлшем әлі деген сөздерімен. Бұл қатты, әгер сәрін нақсын еткен болса, енді ішеп қалар едік. Жоқ, ауы үшін әне бетінді. Ну, яса, что аны ми нық күшілі оған енді. Бойынға бейләніші.
Марат абый, сез инде алай да менә бу теге үзенә үзе кул салган дигән фараз белән инде килешәсез, инде бүтән шигез юк, алып чыгып кемдер үтергән дигән андый-мондый фишигез юк инде, әйме?
Просто менә күрсәткән үзенең тыярыс характеры, мин булдырам дип. Аларга улы кем боле җайлыдыр дигән компьютер лабитнәндә үтеш шивенер надо инде. Бу характер бар әйме. Әйсен ул жаның видеосын қарадық енді милицияда, ничек поход, ничек жүргізу, сондай уверенный жүрі, мынаның бір ойы бар екенін сезіле. Ол ойы болған шағында сондай не решительный. Полицейлері метроға отырған уақытын соңғы күн шығып кеткенін, метроға отырып кеткенін қарадық. Шыққанын, қайсы станцияда ішлеу үшін енді бұл. Бұл соңғы күні соңғы сағатлары, ол барашын спокойный, кімнерді сұрады. Мен полиция аны ретінде описал, шынды скромный кіші дейінде, еме? Ану не похоже, что он у вас такой скромница дейіндер, даже замечается, да. Сам мен өзім бәрі забылып көрдім, шынды ме, мейінде. Атлап ере, уверенно. Ағу башында шынды ой болған деп өзімінде, что. Записка ола шынды онасыла, енді записка ола шынды онасыла. Міне, менің алда, міне, оқайтып барабыз, менің алда қайта, бұл қарбыз елда, ішінге таба кеттік.
Дип сөйләштек без Марсельне җирләгәнче аның әтисе Марат әфәнде белән. Психолог Рамил Гарифуллин кеше казинода уйнымы, уен автоматлары салынына барамы, әллә интернетта уен дөньясына чумамы аерма юк, барсының да шире бер, алар өчен яшәүнең мәгънәсе бары тик уенга гына төртелеп кала дип белдерә. Аның сүзләренчә, уен шаукымына бирелү ул шөгыл генә түгел, ә бик җитди шир, һәм бу шир белән авыручылар елдан-ел арта бара. Яшьләрнең, үсмерләрнең 20%-ка якыны уен шаукымына бирелүен дә әйтә ул. Аның сүзләренчә, хәзер бу ширнең асылын аңламаган дәвалау методларын үзләренчә кырган табиблар да пайда булган. Уен шаукымына бирелгәннәрне һич кенә дә тынычландыра торган дарулар белән дәваларга ярамый, дип психолог. Уен шаукымына бирелгәннәрнең стажлары зуррак булган саен алар агрессиврак була. Үзләрен радикал тота башлый. Бөтен яшьләрнең дә зиһене уен шаукымыннан зыян күрмәскә мөмкин. Ярамаганга бирелүчәннәр уен шаукымы кулына әйләнә. Уен шаукымына бирелгәннәр үсмер уйнамый башласа, анда күңел төшенкелеге, бушлык, депрессия башлана, ди Гарифуллин. Аның сүзләренчә, уенга бирелгәннәрнең психикасы ныгымый, ихтияр кешеләр юкка чыга, кыенлыкларны җиңеп нигә дә булса ирешү шатлыгы аларда бөтенләй юк. Алар ялган дөньядан гына шатлык алырга күнегәләр, ди психолог. Балык бистәсе районы югары тегермәнлек мәктәбе укытучысы озак еллар дәвамында балалар белән эшләүче Рамазан Кабиров та шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да уен шаукымына бирелүчеләр арта бара дип белдерә. Хәзер бер баланың кулында 8-10 мең сумга кадәр булган телефон, кайберләрендә планшетлар, айфоннар, айпадлар бар. Алар аша да интернетка кереп була бит, төрле уеннар уйнарга бик яраталар, ди Кабиров. Аның сүзләренчә, идә һәм мәктәпләрдә интернетне кирәк өчен генә файдага гына дөрес кулланырга өйрәтмәгәнгә, алдан ук ата-аналар бала игътибарын башка дөньяга алып китә торган сайтларны бикләп куймаганга күпләр бу уеннарга чума. Иктисади социаль кыенлыклар моңа сәбәп шире түгел, бала тормыш кыенлыкларын артык сизми ул. Тамагы тук, түбәсеннән дә акмый аның, ди укытучы. Психолог Мәлик Сабиржан нигенә булмасын, баланы ярамый дип тәрбияләргә ярамый дигән фикердә. Ул ярамый да ярамый гомер буена җыела, психологиядә ярамый сүзен куллану киңәш ителми. Шул ук ярамый сүзен башка төрле ярый сүзләр белән дә аңлатып була, ди ул. Ярамыйларның җыелып, агрессивлыкның кешеюенә генә китерүен дә белдерәм. Ondan soň Melik Sabirjan bulay dip aýta. Bu sorawga jogapny virtual şyn barlyk mägnesinden izlerge kerek dip oýlaýym. Bu gamel hareket batırlık yokşılık degen söz şuşı çinşeler bola bigerek de usmir oğun basıp olgan. Lekin onlar barsa da izyalda bulup kolalar. Gamel hareket otana kulunda batırlık yokşılık tik sözdegine yaki kitapta şağıla. Tırmışta kurkaklık, hemik yezlik, ahlaksızlık hüküm süre. Şuna kure bola bu sıfatlarını uzi izli başlay. Hem ne gajep, nek internette bigerek de ondağı oyunlarda taba. Onda hareket de batırlık da yokşılık. Çılık da bar, hem olar barası balanın üst kulunda. Şuna kurede bağlar, uyunlar bilen mağıgıp gite. Otanalar ise şuşa üç sıfatını terbiye urnega şabir miler. Kirisinçe kompüter, smartfonlar alıp balanı üzlerinden yere gaitalar. Hem bu ugit nesihetini yukka şıgara tik ugitlevgine qoladi Melik Sabirjan.
Nail Alanın əlgi yazması bile bizden internet səxifəbizdə de tanış alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tanıysanız Suriyaga ixtiyarilar toplaşı internet səxifələri Ukrayna qarşı soğuş işlər toplauda kimi qınışqa erişə olmay. Rusiya prezidenti Vladimir Putin başlanıq Suriyaga jir istiq askerləri kirtməyəcəgin, Donbasqa jibərgən kimi ixtiyarilar jibərməyəcəgin bildirdi. Fikir bilişulər də əligə Rusiyada köpçülüknün Suriya soğuşuna jir istiq askerləri kirtunu xuplamavun kursətə. Naif Aqmalını tınlayıq.
Интернеттағы социал шелтерлерді Сүриеге кету юлларын ізләушілер ұшыраса да, иқтиярилар туплаушы түркімнер Украинаға қоршы суғышырға тіләушілерінің туплағандағы кібік зур ұңышқа еріші алмай. Dobrovolist.org сәхифесі Сүриеде суғышырға тіләушілеріні бұ елінің сентябір айында жия башлаған. Әмі бұ язма әзірленген орада олар иқтиярилар туплауыны уақытлыша тұқтатып, Сүриеге суғышылар жию бетін уақытлыша ябып қойды. Гумман, онда хәлләрнең бик мөшкил булуы, акча кирәклеге, башка беркемнең дә акча бирмәячәге турында язу пайда булды. 2014 елның башында ачылган бу сәхифә үз эшенең башыннан ук Украинаның көнчыгышында Россия оештырган сепаратистларга ярдәм итеп, ихтияри сугышчылар җибәреп килә. Эшчәнлек Новороссия Украина низагы белән генә шикләнми, хәзер без Сүриягә ихтиярилар хәрәкәтен оештыру белән актив шөгыльләнәбез, диелә сәхифә белән таныштыру язмасында. Сүриягә ихтиярилар туплау вакытлыча туктатылганчыга кадәр dobrovolist.org барлык таләпләргә туры килгән ихтиярилларга 6 айлык килешү имзалау тәкъдим итә иде. Dobrovolist.org-ның ВКонтактедагы Сүриягә китү белән кызыксынучылар төркемендә әлегә 30лап кына кеше теркәлгән. Шуларның да бары унлабы гына ихтияри булу турында өстәмә мәгълүмат алырга теләгән яки Сүриягә китәргә теләвен белдергән. Үзен Сургут тәхәллүсе белән таныткан 32 яшьлек ир азатлыкка Сүриягә китү өчен яраклы дип табылуын хәзер кирәкле кәгазьләр туплау зарурлыгын белдерде. Сургут Сүриягә ничек бара алуын әлегә белмәвен, бәлки хариталарны өйрәнү моңа ашыклык кертер дип өметләнүен әйтте. Ул Донбасста Русия яклы сепаратистлар ягында 1 ел чамасы сугышкан, әмма 2 ай чамасы элек кире Русиягә кайткан. Хәзер инде патриотик хисләре аны Сүрия ягына торта башлаган. Бу геополитика, әгәр илем сугышка керә икән, димәк шулай кирәк. Без бары тик, мин моны курыкмыйча әйтәм, халыкара сәхнәдә үз илебезнең мәнфәгатьләрен кайгыртып эш итәбез, ди Сургут. Шулай да аның фикеренчә, Донбасста әле эшләр тәмамланмаган. Әгәр дә хәлләр яңадан кызып китсә, ул дуслары белән күчмә кошлар кебек яңадан әйләнеп кайтырга җыена. 23 яшы тулмаган һәм шул сәбәпле тиешле таләпләргә туры килмәгән икенче бер егет әлеге төркемдә ни эшләргә кирәклеге турында сорау бирә. Dobrovolist.org аңа Сүрия илчелегенә мөрәҗәгать итеп, Сүрия паспорты алырга һәм Сүрия армиясенә хезмәткә керергә тәкъдим итә. Әмма безнең сорауга җавап биргәндә, ул вазгыятьне күзәтеп баруын һәм әлегә Сүриягә җыенмавын белдерде. Үтә урыс милләтчеләре дә Сүрия сугышына китәргә бик теләми. Dobrovolist.org сәхифәсенең Сүриягә ихтиярилар җыюышы ризасызлык дулкынына дучар булды. Һәм сәхифә ихтиярилар туплауны туктатырга мәҗбүр булды. Новороссия төп максат дип игълан ителде.
Naif Aqmalın əlaqə yazması ilə bizim internet səhifəmizdə də tanış olasınız. Adresimiz ozatlıq.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мусламаннарның азын кара сакалдан йөрү кайберәүләрдә канагатьсезлек уята. Шаулының Ак мәчет имамы Рустам Шайхи Валиев мусламанга сакал йөртү тиешле ди. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Әйтергә кирәк, баштан аякка кадәр кара киемнәр кигән Yüzlərinə qaplavuşlar salgan xatın-qızlarını, soqalları bilgə jitkən din əhillərin kuru, kimdədir rizasızlıq hissi uyata, kimdir bu kurunuşka bitara. İndi din əhillərinin soqallarına bəylənuli qaraşlarını kubrak sizimlərgə durk ilə, nigə dünyanı yemsizlətəb yürüylər digən sözlər işlərək iştilə başladı. Bu sırauğa cavablar indi ilgilikdən əytilib gilə, şuna, Сақал турындағы сұрауларға яңа фикірлер табу әлләни мүмкін дә түгілдір. Шулайда біз Шаллының Ақ мәшет имамы Рүстәм Шайхы Валиевқа мұражағат етіп қайбір фикірлерін білдік.
Сақал турындағы әйткенде еңлік етіре керек. Сақалыны үстірірге ме, үстірмес ке ме деп сұраулар етелер енді. Сақал өзі сәйінді. Оны қыру мәкіру. Қырға ярам яны. Һәм инде Аллаһ без бит инде шәригатебез безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлам белән килә. Аңарга Коръәнгә һәм без тормышыбызны шушы Коръәнгә муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "И Мөхәммәд галәйһи сәлам, әйт, әгәр Аллаһны сөйәр булсагыз, миңа иярегез, миңа ирсәгез, Аллаһ сезне сөйәр" ди. Һәм без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәламнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халатын, тышкы халатын киену рәвешен. Бу бит ислам. Безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак, ул ислам дине булмый. Һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәламнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде пәйгамбәр Гайша радиаллаһу анһа рәвәт кылына Расулллаһ саллаллаһу алейһи сәлам әйткән 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулы иттереп үстерү дә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый була. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең пәйгамбәренә ошарга тырыша. Һәм инде без дә үзебезнең пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейһи сәламгә ошарга тиешеп, ошарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә, һәм инде аның киеме кулына йодрык белән тотканнан соң Шушынан арткан кисип алу, бу киме шулай булырга тиеш.
Бу сакалны ушлап тоткан.
Ушлап, сакалны ушлап тотасың, шуннан артканын кисип алу рөхсәт ителә. Ә инде бу калганы ни булырга тиеш? Һәм инде безнең бүген көндә менә шу бәйләнүләр, алар бөтенесе безнең 100 еллап дип әйтәгендә динебез биткән хәлдә торды дип әйтик, һәм без күнектек кешенең йөзен сакалсыз иттереп күрергә. Һәм инде хатын-кызларның Шеш күрке булса, йөрнең күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү никадәр ямсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күрүгә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ямсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй пляшка дип әйтәгендә кырып карасаң, ни дигәнсез булар адыр ел. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртеп Һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шәшен үстерергә уйласа, аңа да шундый ук басым булар иде. Һәм инде Коръәндә Аллаһ Тәгаләй әйтә, әлбәттә аларны одаштырырмын, һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның колакларын кисегез дип әмер бирермин. Кисәрләр, яна Аллаһ дигән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирермин, үзгәртерләр. Дип әйтә Коръәни Кәримдә. Һәм инде галимнәр әйтәләр, менә шу шайтан мәхлукларны үзгәртегез дигәнлеге, ул инде менә шу сакал кыскартуга да кагыла торган сүз. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм бик күп хәдисләрендә әйтә: "Мыйыкларыгызны кыскартыгыз,
сокалларыгызны узун айтыгыз дей. Һәм инде бер генә хадисдә юк сокалыгызны кыскартыгыз дигән. Һәм әйтә, сез дә яһудларгә охшамагыз, насараларга алар мыйыкларын үстерәләр дип әйтә.
Шалланың Ак мәшәт имамы Рөстәм Шайхывалиев белән мусульманнарның озын сакал йөртүе турында хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосында тыңлыйсыз Татар дөньясы яңалыкларын тәкъдим итәбез. Шиләбенең 7000 кеше сыйдырышлы трактор бас аренасы Россия күләм татар кызы матурлык һәм сәләт бәйгесенә бирелде. Финал тамашасы бик купшы итеп оештырылган иде. Анда катнашу өчен Татарстанның җыр һәм бию ансамбле Россиянең голос тамашасы йолдызлары, Татарстан артистлары килде. Тамашачылар арасында ул көнне Шиләбегә рәсми сәфәргә килгән Татарстан премьер-министр Илдар Халиков та булды. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров булай диде.
Проектның халкыбызгә ни дәрәҗәдә кирәкле икәнен аның нәсен. Мин әйтәсем килә, бүгенге дөньяда милләтеңнең яшәвен тәэмин итәсең килсә, беренче чиратта аның хатын-кызларын, кызларын тәрбияләү бик мөһим. Ул кызлар киләчәктә әни буласы кешеләр, ул киләчәктә балаларын үстерәсе кешеләр, балалар тәрбияләп милләтебезнең киләчәген булдыра торган кешеләр. Шуңа күрә дә менә бөтен Россия проектына әйләнгән татар кызы бәйгесе ул киләчәктә ил күләмендә менә сабан туйлар нинди бренд татарның брендына әйләнгән бу татар кызы да шулай сабан туй кебек милләтебезнең бренды булып бөтен регионнарда яулап алырга тиеш дип саныйм мин.
Зәңгәр күлләр, салкын чишмә
Алфа хатын-кызлар ишмасы рәисе Кадрия Идрисова мондый фикердә.
Татар кызы бәйгесе гомумән ул булырга тиеш. Чөнки безнең татар мәдәниятен, татар традицияларын саклап калучы безнең татар кызларыбыз. Алар безнең инде булачак әниләребез, хатын-кыз. Әгәр дә хатын-кызда татарның бөтен традицияләре сакланып кала икән, безнең милләтебезгә дә бу керә дигән сүз. Чөнки бала бит турыдан-туры әни кулында тәрбияләнә. Ул традицияләрне әни тапшыра. Һәм менә безнең татар кызында быел бит инде регионнардан җыелган татар кызлары. Шунсы белән дә кызыклы, төрле регионнардан җыелып безнең яшьләребез берсен-берсе күрә. Берсе-берсе белән таныша, берсе-берсе белән дуслаша. Безнең дуслык күперләребез шушы бәйгеләр аша да ныгый дигән сүз.
Чарада катнашкан төмәннән Анжела Абдрашитова булай дип белдерде.
Татар кызы сылу булгалы тиеш, акыллы булгалы тиеш. Иң беренчедән ул үзенең татар телен белгәле тиеш. 12 кыз да шундый цель белән монда килгәннәр, чтобы безнең татар телебезне саклагалы, яраткалы һәм үзебезнең тамыгыбызга калдыргалы.
Ульян өлкәсеннән Ләйсән Усманова мондый фикердә.
Минем уйлавым буенча татар кызы тиеш буларга чибәр. Бигрәк тә чибәр, чөнки безнең татар кызларыбыз, алар иң чибәре, иң гүзәле минемчә дип уйлыйм. Сабырлык кирәк анарга. Аннары уңган тиеш буларга татар кызы. Аш пешерергә, белергә тиеш. Өйне татарга, тормышны татарга. Ул бит дөньяда кирәк.
Татар эшмәкәрләре берләшмәсе җитәкчесе Фәрит Узарзаев булай диде.
Әле бу проект нам без башка регионнарда да гына түгел Татарстаннан да килеп йөрәнгә тиешбез. Бу феноменаль күренеш. Һәм инде киләчәктә татар эшмәкәрләре, татар бизнесы, татар буржуазиясе бу эшчәнлеккә үзенең зур өлешен кертте. Чилебегә килгәнче регионнарда узган татар конкурсларында, татар кызы конкурсларында әлбәттә анда бик күп татар эшмәкәрләре үз өлешләрен керттеләр. Татар милли эшмәләр Дөнья татар конгрессының эшмәләре бу эшне башкардылар.
Шундай зур конкурста катнашуума мен бик шат. Баршагызга да бик зур рахмат. Берим краенин бардар айыл халкына, албетте әтиениме, шул зур конкурсны өткерген, уйыштырган кишилерге бик зур рахмат. Баршагызга да.
Татар кызы бәйгесенең финалында җиңүче таҗын Пермь өлкәсе Барда районы Алина Аптукова алды. Бөтен Русия татар кызы бәйгесенең видео язма һәм фотогалереясын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Азатлыкның Instagram битендә дә әлеге чарадан шактый гына фотолар һәм видеолар әлендә. Анда кереп бу бәйгегә карата үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.